Gamtai, tautai, meilė kūrėjai. Bet žmonės daugiausiai galbūt domina tą abipusę meilę, vyro ir moters meilę. Visatoje yra sutvarkyta pas Dievą tokia tvarka, kad jeigu nebūtų meilės, tos tikrosios meilės ir meilės, tos kaip pat nudalinės, reiškia susižavėjimą, tai praktiškai matyti šiandieną pasaulyje būtų visai liūdna. Nes meilė yra didžiulė varamoji jėga, atitinkamo periodo laikotarpėje, ypatinga jaunystė yra ta jėga, kuri kaip tik tai suformuoja tuo natūraliu būdu vyksta jungtis, tai yra šeimos atsiradimas. Šeima yra, aišku, viena iš tų lastelių, kuri yra pagrindinė lastelė valstybės masto, nes tauta, jeigu tauta nesugedusi, tai yra valstybė yra didžiulis lobis ir jeigu tautoj žmonės pakrikė, nėra bendruomenės tos vadinamas tvirtos, tada yra problema. Problema tautoj, problema kaiminystėj ir problema netgi visame pasaulyje tarp tautų. Taip kad meilės principas yra labai įdomus ir jis labai įdomiai sutvarkytas. Pas Dievą jausmai tie vadinami, mes sakome jausmai žmogaus, bet jausmai jie turi ypatingą tokią dalį, kuri praktiškai kitas žmogus net negali valdyti jausmų. Net vienas filosofas yra pasakęs, sako, mes valdom jausmus ne todėl, kad mes stiprus, todėl, kad jausmai silpni. Tad meilės jausmai yra pagrindinis jausmas gyvybės pratesimo sistemoje. Ir tas jausmas, jisai užvaldo net protą, užvaldo žmogaus visą esybę ir žmogus kitas iki net negali pasipriešinti. Nuo žmogui protas duotas kaip valdymas sistema ir aišku, žmogus valdo tame tarpe netgi ir meilės jausmas valdo kažkokią tai dalimi, bet kur yra tikrasis jausmas valdyti sunku. Bet yra kiti dalykai, yra vat pačios meilės sistema sutvarkyta labai įdomi irgi yra. Vyrai iš visatos ima gyvybės energiją vienos rūšies ir jų egzistencijai jinai kaip tik reikalinga tai vyriškai sistemai funkcionuoti, palaikyti. Moteris gyvybės energija iš visatos ima kitos rūšies gyvybės energiją. Jos netgi paskirtis yra kitokia. Moteris yra kaip ta žemė, gimdo vaisių, augina, puoselėja. Vyrasgi, jisai daugiau kaip tas sėjėjas, galima sakyti. Bet vaisiaus pats pradėjimas, kad met yra meilė, tai yra vienas rezultatas, kai vaisiaus pradėjimas yra ne meilė, tik šiaip sausėjimas, tas paprastas seksas vadinamas, arba dar ne tik kad nuodėmingas, bet yra girtoj būsenai per prievartą dar kažkaip, jis duoda visai kitus rezultatus. Visai kitokias jungtis atsiranda, visai kitokias programas sukuriamas žmogaus ar pačioj sistemai. Nu ir meilė patyra, reiškia, jausmas yra labai subtilus, labai harmoningas jausmas, jeigu ta tikroji meilė, ir tas jausmas harmonizuoja žmogaus visą esybę, harmonizuoja kūną. Aš tiesiog per savo tyrimų praktiką, aš manėms aiškinu, kad aš mokau žmonės, aiškinu daugelį dalykų, o žmonės moko mane. Ir kuomet su žmonėmis bendrauja, kai žiūri, o kadangi dar turiu galimybę pažiūrėti į potencialą išklotinį, tai matosi daug įdomių dalykų, kurių praktiškai žmogus net nesusimasto kasdieniam gyvenime. Ir kai su žmogumi išsikalbė, jis paaiškina netgi tą pačią būseną, o kai pasižiūri iš tikrą būseną subtiliam tam plane, tai kitas iki stebėsi. Vat yra tokie žodžiai, kad meilė gydo nuo visų ligų. Iš tikro taip yra, bet meilė ir sugražina arba reiškia paskatina į ligas žmonės. Ypatingai ta meilė, kuri yra nesėkminga meilė, tiesiog sukelia tokias audras, kur žmogaus gyvenimą sulaužo. Taip kad meilė yra tas jausmas, kuris labai vertingas ir meilė reikia mokėti gerbti, mokėti puoselėti, mokėti auginti, nuo pat vaikystės mokėti auginti. Bet žmonės šito jausmą šiandieną, jausmas yra aptari, ir laikinus, ir ilgalaikius jausmus aptari. Bet viena yra problema. Pats žodis meilė yra nuvalkiotas. Ir jisai jau nespindi tikrosios esmės. Daugelis, reiškia, po meilės žodžių paslėptas kažkokios tai užgaidos, kažkokie tai norai žmogaus, tame tarpe ir fiziologinių norų patenkinimas, ir myliu, myliu. O paskiau, kada, reiškia, meilės vaisius atsiranda kūdikis, nieko nebemyliu, nieko nežinau, kur nori, ten dėkis. Taip, kad yra daugelis dalykų, yra taip, kad žmonės šitą jausmą suardo, bet suardės jausmą kitame žmoguje arba pats savyje žmogus paskui antras iki įsimylėti negali. Ir tada besilieka antras jausmas susižavėjimas. Už tai meilė yra, kaip aš sakau, dviejų lygių. Yra meilė sąmonės lygyje ir meilė pasąmonės lygyje. Tikroji meilė yra pasąmonės lygyje. Kaip toks įsireiškimas irgi yra, skaičiau aš kažkokio tai rašytojas, neatsimenu, ar žemaitės, sako, merga užmuškina, nepasakys, už ką tą berną myli. Vat kaiminkos dvi kalbas. Bet iš tikrųjų čia yra gili mintis. Nes žmogus, kai tikrai meilė myli, jis nežino, už ką myli ir kodėl myli. Myli ir tiek. O jeigu žino, už ką myli, tai vargo ar myli. Už tai, kad jis gražus, už tai, kad jis garbanotas, už tai, kad jis mersą turi, už tai, kad jis turtingas, už tai, kad jis karjera. Aš už jo ištekėjusiu gali būti aprūpinta. Už tai, kad jį graži, jos kojas gražios, figūra graži, akis gražios. Bet viskas keičiasi. Ir kojas keičiasi, ir figūra keičiasi, ir akis keičiasi, ir žvilgsnis keičiasi. O kaip tada mylėsi, kai jinai bus susiraukusi, negraži. Ir taip toliau. Tai čia ir susidaro, reiškia, daugelis tų klausimų, kurie tarp meilės jausmo ir tikrosios meilės, netikrosios meilės, netgi yra vadinama nuodingoji meilė, kuri tiesiog įsuka žmonės, tai yra aistra, kai žmonės įsisuka aistrą ir paskui nevaldo viens kito, o paskui aistros pasiekmių nebegali sutvarkyti, sureguliuoti ir suirsta gyvenimas. Ir tas gyvenimas, tie aistros patirti pojūčiai, jie irgi būna laikini, bet tie pojūčiai, jie palieka visam gyvenimui didžiulius pėdsakus. Sieloje žmogaus kūne, jo gyvenimo, jo vaikų pasekmėje, ir tada atsiranda, reiškia, žmogui vėl gyvenimas liūdnas. Svarbiausia, kad žmonės, kurie pergyvenė nesveikingus meilės stresą ir jeigu nesuvokia, ypatingai, kurie nusivylė stresavę iki nenoro gyvenimo, iki nenoro gyventi, jie antras iki įsimylėti negali. Yra toks lietuvių kalbo du žodžiai – meilė ir susižavėjimas. Susižavėjimas tai yra laikinas jausmas, jis panašus, netgi kitas iki savo intensyvum prilygsta meilės jausmai, bet susižavėjimas yra laikinas. Nors ir meilė nėra amžina pa žmogų. Sunaikinta, sardyta meilė praktiškai būna lygiai taip pat kaip sardytas susižavėjimo jausmas. Už tai yra toks įsireiškimas labai geras, atitinkantis prasme, sako, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Žmogus myli, viskas atrodo gerai gražu, bet jeigu išduota, paniekinta meilė, pa žmogus sukelia tokius jausmus, priešiškus meilės jausmai, kad vietoj tos meilės atsiveria pragaras. Žmonių santykiuose tarpusavio pragaras. Ir šitas pragaras žmogų, reiškia, ardo, naikina, gniuždo. Ir svarbiausias dalykas, kad nuo šito pragaro žmogus negali išsilaisvinti. Kiek pas mane ateina jaunuolių ir merginų, gyvena su žmona 4 metus, viskas, visi pavydėjo, kad jie taip gražiai gyvena. Ir staiga susižavėjo kitu, šitą palieka, stresas. Didžiulis stresas ir iš to streso negali išėti, jo tai jau 1,5 metų jaunuolis, vat vienas irgi dabar. Jisai kankinasi tiesiog dėl tos nesėkmingos meilės jausmo ir jis negali, vat, ir negali suras kitą merginą, jam visai nedomina. Vat yra, kaip, yra žmonės, kurie gali kaip vieną kartą mylintis ir galintis ne tik tą jausmą, bet ir pajūsti, reiškia, ir tą artumą tik tai per meilės jausmą. Antras iki įsimylėti negali ir merginas, reiškia, susiras nebegali. Ir vyksta tokia kančia. žinutę gavo, ar tai pamatė pravažiuojant su mašina, arba ypatingai su to virusu, kurioje jinai jau gyvena, iš karto toks jausmas, atrodo, viskas sugriuvo. Ir vėl viskas iš naujo. Sako, jau atsistatau, atrodo, viskas gerai, pamačiau ir vėl sugriuvo viskas. Sugriuvo ta reiškia ramybė vidinė, sugriuvo jausmai, sugriuvo noras gyventi. O ta žmogus, kuris reiškia paliko, jam atrodo, kad nieko blogo nesitiko. Nu ir ką, per silpnas. Bet čia yra daugelis dalykų, kur yra lūžiai dvasinėme lygmenyje. Ir dvasinėme lygmenyje tie įskilimai, lūžiai, jie kitas iki gali neužgyti visą gyvenimą. Ir ne tik neužgyti visą gyvenimą šiai moteriai arba šiam vyrui, bet neužgyti visą gyvenimą ir kitiems vyrams, kitoms moteriams. O štai daugelis moterų sako, vyrai visi tokie, o vyrai sakant moterų, jos visos tokios. O paskui prideda jau žodžius, kokios tokios. Tai vat, taip, kad su meilė, žaisti meilę negalima. Į meilę reikia žiūrėti labai rimtai. Reikia mokėti puoselėti, reikia mokėti auginti meilės jausmą. Ne vien impulsyviai, tik tai meilė įsižiebė, įsiblėskė ir viskas. Ir jau reiškia, jau žmogus, jau aš myliu, aš viskas, aš daugiau nieko nenoriu, tik noriu to. Reikia gerai apsižvalgyti. Ar tas meilės jausmas tik tai yra sužadintas ir laikinas yra, ar jisai pagristas yra, o štai žmogui duotas protas, žmogus turi apmastyti. Turi apmastyti, išvelgti ir išvalgiai žiūrėti reiškia į gyvenimą ir į netgi tos meilės jausmo formavimą. Aš sakau merginams, jeigu vaikinas jau prieš akis stovi ir dieną ir naktį, vat kur eini vis iškyla ir iškyla prieš akis jausmas vis ten ir ten, tai sako, paieškokime blogų savybių. Kaip matysi, kaip jis elgėsi su motina, kaip jis elgėsi ten su broliais, seserimis, kaip jis klasėje, jeigu tai yra mokinys, kaip jis elgėsi darbe, jeigu darbuotojas, ir kaip jis reiškia, kokios nuostatos, kaip jis į gyvenimą žiūri, pasikalbant, ir jau gali susidaryti vaizdą, kas tai yra per žmogus. Ar tai žmogus, reiškia, tvirtas, ar žmogus, reiškia, tik tai turi kurį supratimą, jisai kalba, bet jis pats tų dalykų nevaldo. Ir yra lygiai tas pats vaikinams. Atrodo graži, viskas gražu, o pasirodo, reiškia, iš mamos išvėlioti pinigai, apsirengusi, lyg ir susitvarkusi, įsipuščiusi, o vidus juodas. Vidus pilnas norų, reikalavimų įvairiausių. Ir kada apsivesi su tokia moterim, paskui nežinosi, kas su ją veikti, kas su ją daryti, kaip ją patenkinti, kas su ją... Jei bus blogai ir blogai. Ir dar vienas yra, kada meilės jausmas yra pergyventas, nesėkmingos meilės jausmas, antras iki žmogus įsimylėti negali ir tada jau gyvenimas eina, gyvena reikalaujančią meilę. Nes ta meilė, kuri yra tikroji, žmogus gyvena duodančią meilę, duodančią jausmų. Jis kažką gerą padarė savo mylimai, ten, pavyzdžiui, žmonai, ir jis jaučiasi patenkintas, džiaugiasi, kad... O jeigu jisai nemyli... Tai vis negerai, ir tas negerai, ir valgyti negerai padarėjai, ir reiškia, ir negerai atsistojai, negerai pasižiūrėjai, negerai pasakėjai, ir taip toliau. Atrodo visą laiką, kaip kažkoks skersai kelias stojasi žmogui. Tos ambicijos ir emocijos, ypatingai žmonių, kur pažeista pergyventas nesėkmingos meilės stresas, dažniausiai būna pažeista, kaip atgydytojai sakė, psichika šitoj srity. Ir žmogus jau, reiškia, su pažiūrėta psichika, jis kitaip reaguoja antrą pusę. Būna nukentėjęs nesėkmingai leidė, žmogus labiau gerbė antrą pusę, reiškia, bijo, kad nepabėgtų. Jeigu pirmas iki žaidinė ir nuo jo pabėgo, tai antras iki jis jau susilaiko. Daugelis bando susilaikyti, kad, reiškia, ta ir antroji nepabėgtų, nes padaro kažkokias išvadas. Būna atvirkščiai, žmogus, reiškia, pažeidžiamas ant tie, kad jisai paskiau, jeigu dar ne visai su ta psichika normalu buvo, tai reiškia, pažeista psichika, jisai iš vis paskiau tampa nevaldomas, ypatingai, kai žmogus nemyli. Meilė yra ryšantis jausmas tarp sutuoktinių. Ir meilė yra pagrindas ir sveikatos, ir likimo, ir sėkmės, ir karjeros visų. O jausmas, kuris ardantis yra, jisai yra visų ligų nesėkmių nelaimė irgi taip pat šaltinis. Nes kuomet nemeilėje prasideda intrigos tarpusavę nesantarvę, pas žmonės iškyla neigiamas emocijos, o neigiamas emocijos labai gražiai iššaukia lygų nesėkmių nelaimių, iš karmos savo reiškia įgimtos, iš karmos paveldėtos iš meilužė, meilužės arba iš žmonos ir vyro, iš kiek karmė derinių paveldėtas, tiek iš motinės, tiek iš tėvo pusės, tiek iš anytės, tiek iš uošvio pusės, tiek iš uošvės pusės, tiek iš šešaro pusės, reiškia, visą informaciją reiškia eina, jungtis jau atsiranda kita ir tą juodoji karmą reiškia daro sujaukti. Ir žmonės paskui nesugeba savęs sutvarkyti. Tada atsiranda ambicijas, emocijas ir dar jeigu žmogus priklauso nuo charakterio bruožų. Jeigu žmogus yra jautrus, jis reaguoja vienaip, jeigu jis yra ramus, reaguoja kitaip, jeigu jis jautrus uždaras, reaguoja vienaip, jautrus atviras, reaguoja kitaip, jautrus atviras choleriškai, iš karto impulsyviai reaguoja, jautrus uždaras savyje, informacija visą sukasi, verda, galvoja, apmasta ir taip toliau kankinasi. Taip kad, jeigu taip pasižiūrėti, tai čia lygiai su ta meilė, tai kaip tos loterijos bilietas yra. Labai daug yra tų variantų ir kurie variantai paims viršų. Kokie charakterio bruožai viršų. Tik tai viena yra, jeigu tikrasis meilės jausmas, jis nusilbė žmogaus agresiją, pyktį, neapykantą. Ir žmogus stengiasi gyvenimą žiūrėti su meilė, pirmoje eilėje duoti meilę iš savęs. Ir jis kai meilė skiria kitam žmogui, tėvui, motinai, skiria žmonai, vyrui, ten moteris. Ir taip toliau, jie ir jaučia tą vidinį pasitenkinimą, jame tas meilės jausmas ir stiprėja, ir šviesėja, ir tobulėja. Kai žmonės gyvena reikalaujančią meilę, kodėl ne taip pasistoja, kodėl ne taip pasakė, kodėl ne taip padarė, ir dar su pykčio agresija nepykanta, su pykčio agresija išsakant tiesiogiai, pykčio agresija tik tai savyje užgožus, jie veikia irgi. Kada pasakė tiesiogiai žmogus įsižeidžia, paskui reiškia pasigesta tas meilės jausmas. O kada žmogus užsidarė savyje, jis spinduliuoja tą vadinamą negatyvų jausmą iš savęs ir tas jausmas apsupa šitą žmogų. Ir jis į tą žmogų, kur spinduliuoja negatyvą, jis atstumiančiai veikia meilės jausmą nuo savęs. Tai yra neprisileidžia mylinčio ir netgi mylimo žmogaus, neprileidžia prie savęs ir pyksta, kad jis prie jo neprieina. Gaunasi kaip uždaras ratas. O štai šioje sistemoje reikia labai būti žmonėms tokiems su nuovoka, jautriems, suprantantiems, gebantiems analizuoti procesą ir ne savanaudiškai analizuoti, o analizuoti taip, kaip stebėtų dalinai iš šalies. Žmonės nemoka atsistoti iš šalies, pasižiūrėti į save, kaip atrodo. Man šį taip gerai. Bet tuo momentu gerai būna ne tik dėl meilės jausmo. O tuo momentu būna gerai ir visai dėl kitų reiškia dalykų. Tuo momentu būna gerai, kad žmogus, tai vat, atrodo santykiai geri, man gera ir už tai gerai yra. Ir būna atsitinka tokie dalykai, pavyzdžiui, jeigu pavydo jausmas, irgi labai ardantis jausmas meilė tarpusavio. Kaip lašas palašo rakmenį pratašo, tai pavydo jausmas sukelia neigiamas emocijas, sukeltas neigiamas emocijas savyje, vat, pavyzdžiui, manie iš karto atskiria, nuo manęs atstumia antrą pusę. Pavyzdžiui, vyras mato, kad žmona ten kalbasi su kažkokiu tai vyriškiu ir jau šypsasi, ten linksmai kvatojasi, jau sukyla pavydo jausmas. Ir šitą pavydo jausmas per jėgą stuma žmoną nuo savęs. Arba pavydi moteris stuma vyrą nuo savęs. Ir paskui pergyvena, kad jisai su ta kalbasi geriau negu su žmona, kad ten jis bendrauja gražiau negu reiškia su šeimoje su žmona arba su vyru, reiškia moteris. Tai vat antra pusė, jinai yra sukėlusi tą negatyvų jausmą, ar tai pavydo, ar tai pykčia, ar agresijos, šitas jausmas ardo santykius, ardo ryšius. Tiesiog kaip tas, kaip sudeginti ryšio kanalai gaunasi. O kanalo nėra, ryšio nebėra. Ir dar daugiau, kada negatyvė emocijas, negatyvės, jos stumia nuo save, į meilužės glėbi, į meilužę glėbi, ir dar pergyvena, kad vyras eina tenai. Ir vat šitas visas neigiamas emocijas, jos sudaro tą vat aplinkui žmogui supančią tokią erdvinį lauką, ir šitas erdvinis laukas tiesiog auga, bujoja, ir žmogui laikui bėgant keičiasi programinė dinderniai. tiek vat pykčia, agresijas, tiek pavydo jausmas yra galingas ardančios programos meilės sistemoje. Daugelis žmonių net neiškenčia. Sako, žmona visą laiką priekaištavo, sako, nuėmiau vienas iki ir iškeičiau. Sako, nors žinosiu, užkant manęs, reiškia, visą laiką mane pilavoja. Lygiai tas pats moteris, sako, nusibodo man klausyto žodžio, galvoju, nors žinosiu, už ką, reiškia, gaunu tos priekaištus. Taip, kad būk tai kaip išprovokuoja. Bet aišku, nėra išeities, iš jis daryti nereikia. Bet iš kitos pusės yra prigimtiniai rodikliai. Pavydo jausmas yra įgimtas bruožas charakterio. Ir su šito bruožu kovoti labai sunkiai. Juos gali gerai pakeisti tėvai, kai tėvai supranta informaciją, gali pakeisti tą charakterio bruožą. Tai yra permastyti gyvenimą, kas buvo prieš apvaisinimą, kaip gyveno jie, po apvaisinimo, kokie santykiai tarp jų buvo, kokias mintis, kokie stresai buvo. Ir jeigu žmogus supranta kai kurias priežastis, tėvai iš karto keičiasi vaiko charakteris, nors vaikui ir 30 metų. Bet žmonės irgi nežino, už tai negalvoja. Dar daugiau smerkia, kaip jis gali taip, kaip pavidu, koks jis pavidus. Paskiau dar, o dar tas argumentuotai pasako, kad aš o ten taip ir taip, kad kaip aš nepavydėsiu. Jinai tokia yra, tada mama užstoja už sūnų, įsijungia į jau kompaniją visą, į tą negatyvų jausmą. Ir tokiu būdu paskui žiūrėk šeimą ir išyrio. Kas liečia pačią meilį, jausmas yra labai trapus. O čia kai dainuoja tie vyras ir žmona, kaip jau porėjau, pamiršau. Ne. Nu, ne tiek svarbu. Ir poviliukas su žmona. Tai praktiškai irgi žodžias reiškia labai reiškia kilnus jausmas, bet labai trapus. O ką reiškia trapus? Nedidelis smūgis. Vat kaip per stiklą. Jeigu stiklas spaudė, ką nors niekas nesidarė, bet tik su plaktu kaukštelk iš viršaus, viskas aižėjo. Tai vat ir su meilė, reiškia, taip yra. Yra meilės jausmas trapus ir meilė, reiškia, mokėti reikia branginti. Bet tam branginimui, reiškia, reikia ruošti žmogų nuo pat vaikystės. Reikia aiškinti, reikia kalbėti. Reikia, kad žmogus suprastų, bet vienas dalykas yra suprasti, kitas dalykas yra panaudoti praktikoje. Šiandieną šitiems dalykams niekas nieko nemoko. Mokyklas apie meilį, jeigu prabilo, tai jau jaunimas hi-hi-ha-ha, jau mergužėlis, vaikinukai, paaugliai, jau jie net kažkur tai jame sužadina tą jausmą ir jie taip jau žiūri kažkaip tai visai kitaip negatyviai. O štai auklėjimo sistema turėtų reiškia būti tokia, kad berniukams turėtų aiškinti vyrai, o mergaitėms turėtų aiškinti moteris, mokytoja. Bet tie, kurie turi paruoštą sistemą. Ir kur yra meilės jausmas, kaip nesardyti meilės jausmą, kaip jį išlaikyti, ką reikėtų daryti, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Visi mano šiandieną, reiškia, meilė tai seksas, o seksas tai ne meilė. Tai yra, galbūt kai kams gaunasi nuodėmingos meilės nuotrupos. O šiaip tai jau ir meilės nėra. Kaip sako Ždanovas, sako, seksas tai dušūnės patvory. Tai nėra meilės. O įdomiausia dalyko įvairiausia yra. Ir vat, lytinis aktas, jeigu netgi vaikinas myli merginą, viskas ir pasimaišė kita mergina, ir išgėrusiai būsina dar kaip sei lytinis aktas su kita mergina, viskas. Meilė su pirmąja mergina dingsta. Ir nepalaidota, jau pusiau palaidota arba net visai palaidota. Nes pasikeičia žmogus. Ir šito pasikeitusio žmogaus, vaikino, kuris aptarė lytinį santykį su kita mergina, jo mergina nemyli. Arba mergina staiga papuolė lytinį santykį su kitu vaikinu draugaudama ir jau tas vaikinas, kuris buvo anksčiau, nebemyli jos, nes pasikeitė žmogus. Jau jos charakterio bruožai pasikeitė, jinai kitaip žiūri, kitaip masto ir praktiškai žmonės nežino šitų, kaip tie dėsniai veikia, už tai mano, kad meilės jausmas tai yra kažkas tai tokio, kur nesuprantama, nesuvokiama, o praktiškai tai yra aukščiausias lygis meilė, lytinis aktas yra irgi palaimo šviesa stipri yra. Jeigu abipusiai meilė vyras ir moteris eina lytinis santykis, tai būna dažniausiai ir pilni ir orgazmo, ir visko, ir moteris jaučia ir vyrai. Jeigu vienas myli, kitas nemyli, dažniausiai būna jau su orgazmo yra problemas, ypatingai moterims. Moteris apie 40% moterų nejaučia orgasmo visai. Ir tai yra problema. Yra problema šeimininė ir tada jau lytinis aktas tampa visai kitoks. Tai yra daugiau kaip prievarta. Atsidavimas prievarta. Atsidavimas prievarta jau meilės ardymo sistema. Čia yra duomenis statistiniai medicininiai duomenis. Medicinos statistiniai tai yra duomenis. Ir jie reiškia kalba, o faktai kalba apie save. Daugelis moterų nori sudominti vyrą, jos ten ui, ai, ir iššukalioja, ir kažką tai išdarinėja, bet tai atlieka dirbtinai. Ir mano, kad dirbtinai reiškia sužavi vyrą, bet to vyro nesužavi. Būk tai jinai seksuali, bet praktiškai tie vyrai, kurie turi praktiką, labai gerai atskiria. Viena dalis yra klausimas. Antra dalis klausimas reiškia yra, kad tas netgi trukdo paskiau reiškia susikaupimui. Tam rimtam susikaupimui jungčiai. O pats lytinis aktas yra orgazmo metu, jeigu yra susiliejimas sielų vyro ir moters, pilnas susiliejimas. Tas jausmas yra labai gražus ir labai stiprus ir labai praktiškai nealina žmogaus, o reiškia priduoda daug netgi kūrybinių jėgų. Bet jeigu jausmas yra tik tai to iš reikalo, tai praktiškai nei vienam nėra tos palaimos šviesos. Aš kalbėjausi su vienu tokiu moterim iš Klaipėdos, jinai sako, draugavo su vaikinu, tas vaikinas, nu, toks buvo protingas ir savo nuostatų tvirtų, jis sakė, taip, į lytinį santykių eisim, kai apsivesim. Ir net nebandė jokio reiškia žingsnį nedarė, kad sueiti į lytinį santykių, netgi priešinasi savotiškai, žodžiais reiškia. O paskiau, ta mergina sutiko kažkokį tai verslininką, į kavinę, ten išgerimai, išgėrus atsilaisvina moteris, reiškis eina lytinius santykius su tuo verslininku, išteka už jo, ir praėjus porą metų vėl susitinka tą savo pirmąją meilę, kur tikroji meilė buvo. Ir jis eina lytinius santykius ir jinai sako, jeigu kas pasakytų, kad yra skirtumas, netikėčia, bet sako, toks skirtumas, kaip tarp žemės ir dangaus. Ir jinai, reiškia, su to vyru gyvenama, jinai pragyveno ilgą laiką, gal kokius 5 ar 6 metus vaikų jie neturėjo. Ir jinai nenorėjo tų vaikų turėti, reiškia, jinai išoperuoja triubas, kad negalėtų pastoti. O dabar, sako, gal tu žinai chirurgą, kur galim būtų tas triubas į vietą atstatyti. Sako, kol kas nieks nesima tos procedūros, atlikti tos operacijos. Matot, kaip yra jaunystė, kokias kvailos mintis, su narsa sardo fiziologija, kad neturėti vaikų, mano, kad čia seksas, tai bus gerai, o paskui, reiškia, nori atstatyti visą fiziologiją, o atstatymai jau klaustukų yra daug. Ar sugebės kas atstatyti tą fiziologiją, kad vėl būtų natūraliai galėtum turėti vaikų. Aš čia buvau, reiškia, ir važiavau vienas iki iš Daugpilio, buvau įjungęs radiją, ir ten kalba ta tų vardų aš jau gerai neatsimenu. Irgi per radiją dažnai kalba ne Nomeda jos vardas, o nu, vienas žodžiai, ten su jaunimo kartais pokalbis jinai veda, ten kalbasi įvairiausia tų dalykų, visi vat, tiesiog iškreipta gyvenimą, kada žmonės gyvena. Tai ten vienas vaikinas visą laiką, reiškia, ten kalba, kad, reiškia, ten pempė tampo. Jis sako, ten su savo patarimas, atrodo, paskaito, lyg ir nereikėtų to dalyko kalbėti. Bet čia viena iš problemų yra tie žmonės, tėvai turėtų žinoti, kad čia yra problema. Vaikams savo, paaugliams, kurie auga problema. Ir merginos taip pat turėtų žinoti, kad vaikinai tokiais dalykais susiminėja. Ir, nu, jie ten aiškina, bet ne visiškai nežino, aišku, mano informacijos. Ir tokiu būdu paaiškinimai tai yra visai neobjektyvus, yra tokie, nu, ten kažkokia tai psichologinio pobūdžio, bet tai yra neduodantis tos gerios išminties, o kas su žmogum darosi, kaip vyksta šitie procesai, kaip pat žmogus keičiasi ir keičiasi jo fiziologija. Ypatingai nežinodama jaunuolį šitą dalyką, kai užsiminėja, reiškia, atsiranda labai rimtos problemos irgi jų pačių gyvenime ir šeiminėm gyvenime moteris, kuri išteka už tokio vyro, irgi paskui būna problemos, jeigu jis nededa pastangų ir neišsilaisvina šitos problemos. Čia yra viena iš tų šeimos, reiškia, meilės ardymo sistemos grandžių. Reiškia, žmogus neturi niekinti pat savęs. Tiek vyrai, tiek moteris, masturbacinis lytinis aktas, tas vadinamas, iškreiptas formas lytinis aktas keičia žmogaus mąstysenas galvos smegenų struktūrinis derinius ir čia jau po šitų visų dalykų kalbėti apie meilę tik tai galima kalbėti. Bet jausmo, vidinio to jausmo, taip toliau, reiškia, yra labai sunku jį ne tik turėti, bet sunku, reiškia, išlaikyti, jeigu nors kažkoks tai jausmas yra. Nes vyksta, reiškia, giluminiai pokyčiai. Taip kad meilės ardymas sistemai, atsitiktiniai lytiniai santykiai, masturbaciniai lytiniai santykiai, lytinis aktas tas vadinamas, reiškia, ir tarpusavio barnis piktis neapykanta yra galingos ardymo sistemos problemos. Ir žmogus, jeigu laiku nesuvokia šitų dalykų, tie procesai viduje įsigali, įauga į žmogaus fiziologiją. Ir žmogus paskui su savimi jau nieko padaryti negali. Tada lieka antras jausmas toks, netikras meilės jausmas, o susižavėjimas. O susižavėjimas yra laikinas. Už tai aš sugalvoju tokį pavyzdį. O vaikinas sako, myliu, jinai graži. Arba mergina myli, jisai gražus, jisai mersą turi, jisai dar kažką tai turi tokį, jis karjerą, jisai aukštas, jisai krepšininkas, tegu visas mergos man draugės pavydi. Jeigu dėl šito tik tai myli, tai nieko tos meilės nėra. Čia yra toks laikinas susižavėjimas, o susižavėjimu negyvensi. O štai aš sakau, taip yra, moteris myli ausimis, o vyrai myli akimis netgi. Gražių žodžių prišnekėjai myli. Ant trijų raidžių pasinti, nebėr meilės. O jeigu tikroji meilė, net tų trijų žodžių negirdi. Vaikina žiūri panelę graži myliu, rytą pabunda gulė vilovai susivėlusi, dažai paplaukia, ašarą nutekėjusi, ten iškai pagalį kur pasitrinusi, tokia kaip ir visas. Ir visa meilė dingo. Dingo tas visas atskinimas, vaizdą matė, mylėjo tą vaizdą, o ne pačią, reiškia, tą merginą, ne pačią tą moterį. Už tai merginą, sakyčiau, neturėtų taip jau specialiai puoštis, kad, reiškia, kad patikti. Moteris taip yra, jau tokia yra jau esybė, kad jos praktiškai visą laiką nori atrodyti gražios. Netgi nori atrodyti gražias, o kaip aš, kad gražiai atrodyčiau karste. Ir aš kaip Vokietijai papasakau vieną moterį, taip sako, aš prieš operacijas ir pedikiūrą pasidariau. Sako, o gal aš numirsiu. Reiškia, tai tada mane kailadis, aš reiškia būsiu su pedikiūrą, gražiai atrodysiu. Matot, kaip yra. Iš dalies tai yra gerai, reiškia, čia nieko baisaus nėra. Bet tik tai tas grožis turi būti, reiškia, neseksualiai išaukiančiai kažkaip tai rengtis. Vat merginas rengiasi seksualiai išaukiančiai. Parodai, vat čia koja graži, tavo čia tavo šlaunukė graži. Reiškia, kad tu vyrui kažkokią tą apetitą išauktų. Bet čia yra to sekso, reiškia, kažkokį tai jaudulį, tai čia yra blogai. Jeigu moteris sukelia šitą jaudulį, pritraukia tos vyrus, kurie linkia tokie, nu, pasimaišiant to sekso. Ir tada jis visas pastangas data, kad užvaldyti šitą moterį. Netgi jeigu jinai nesiduoda išteka, paskui vis tiek susiranda meilužą vėl dar su gražesnė koja, arba jam, kuri labiau patinka, ir vėl, reiškia, ir vėl gyvenimas naina. Taip kad nereikia seksualiai šaukiančiai, reiškia, sukelti tų vadinamų vaizdinių. Iš viso, reiškia, kas leičia meilės sistemai, tai šitie dalykai turi tik tai, nu, kaip iš pirmo žvilgsnio, sako, kaip žmogų sutinka pagal kostiumą, pagal aprangą, o palydį pagal protą. Tai ir čia, reiškia, sutinka, iš karto pažiūri, aha, nu, figūra gražiai, atrodo viskas patraukliai, bet kaip pabendrauja, tai įsiskiria pagal protą. Aš vat vieną tokį pavyzdį dažnai pasakoju savo paskaitose, mes buvom armijoje, nuvažiavęs Sadlovską atsivežti naujokų ir ten buvo organizuoti šokiai. Ir buvo toks Ivan Ivanovičius, jisai organizavo kapelą, toks, nu, toks žmogus prie meno, jis pats muzikantas, ir ten baigėsi, reiškia, konservatoriją, jis organizavo ten tą kapelą, kapelą ten grodavo, reiškia, nu, mūsų karių jau tą kapelą. Į ten, kai nuvažiavom, ten irgi organizavo šokis, ten šoko, ir paskiau, nu, sako, tokia viena mergička tokia, nu, figūras nėra, tokia neaukšta ūgė, kojas kreivas, sako, Tai pasižiūrėjau, nusakau, vat, kaip likimo nuskriausta. Paskui buvo mergino teisės ir per merginą, reiškia, tą vėliotinį, jį iškviečia tą merginą šokti. Pradėjo šnekėti, akis spindi, kalba graži, išreiškinga, protinga ir sako, visą naktį prasavojau ir užmiršau apie tas kreivas kojas. Taip kad spindesys, žmogaus spindesys, meilės spindesys, tai yra išminti ir grožyje. Netgi moteris kitas iki ateina pas mane, sako, nu kada aš antrą pusę susirasiu? Aš sakau, taip, antrą pusę susirasiu, kai pradėsi spindėti. Žmogus dažniausiai į porą saina, o ir vedybų metu į porą saina tokie, kokie viens kito verti. Aš dabar, vat, kai žiūriu, kadangi aš turiu, galiu pasižiūrėti į tą išklotinę, vat, visą. Žiūriu, žmogus gimęs 10 lygį vyras, pavyzdžiui, apsivedė su moterim 5 lygį. Bet jis tada jau buvo nupolęs iki 4-3 lygį, jinai irgi 4 lygį, ir jie sėjo, suranda bendrą kalbą. Bet jo prigimtinis lygis yra 10, o kada apsivedė su 5 lygį, reiškia, yra tai prigimtinė lygiai ir dar gyvena 3 lygiai, jis nepatenkintas pats savimi, nepatenkintas gyvenimu, patenkintas antra pusė, nes prigimtis reikalavo gyventi 10 lygio, gyvena va, apačioje dugne. Nes dugne gyvenimas viskas, informacija visai kitaip eina, visai kitaip priimama, bet intuicija, jo prigimtinis lygis visą laiką, toks kaip reikalavimas iškeltas, reikia gyventi ten. Ir netgi vaikus pasigimdo 3-4 lygį ir vaikai neklauso, nepergyvena, kodėl neklauso. Žmogus žino, kad turėtų būti taip. Jis pats nemoga suvaldyti procesų taip ir pats gerai, pas per kitas moteris eina. Iš vaiko reikalavo, netgi pats kalėjime sėdi, o iš vaiko reikalavo, kad vaikas būtų disciplinuotas ir tvarkingas. Kodėl taip yra? Net pas nesugeba gyventi, bet prigimtinis lygis vis tiek reikalavimas tos kelia ir jam noras yra būti tame lygyje. Tik tai kartais galimybė neturi. Neturi valios, neturi tos stiprybės dvasinės. Tad su meilė lygiai taip pat yra lygiai. Ir žmonės dažniausiai saina į porą į vedybą, reiškia tokio lygio, kokio jis yra. Ir gauna tuo metu tokią žmoną arba tokį vyrą, kokio lygio yra jis pats. Tas žmogus. Tai yra kaip savotiškai aptemdytas protas. Kai yra toks posakis, sako, prieš vedybas atima protą ir duoda antrą pusę. Po vedybų protą gražina, bet antros pusės neatsijima. Tai čia irgi lygiai taip pat. A kodėl taip yra? Todėl, kad prieš vedybas ištiko, jeigu protas 3 lygį, tai 3 lygį visą informaciją. Jeigu 10 lygį, jau kitaip yra, kitaip klausimų žiūrima yra. Gerai, jeigu būna jinai 10 lygiai gimus ir jisai 10, būtų nukryti iki 5, tai dar pusė bėdos, bet ir tai, reiškia, blogai yra. Jeigu iki 5 nukryti, jau, reiškia, jie vaikų negali pagimdyti 10 lygį. Tik tai 5. O vaiką pagimsis 5 lygį ir auginant 5 lygį, vaikas informaciją išlaikė šį žurnalą, išmokslo žiniščių surima 5 lygį. Ir taip žmonės muistasi. Ir kai ateina, reiškia, kai pasižiūriu, aš išklotinę, kai pasižiūriu, sako, tai vat, gyveni, sako, va taip, kaip susipykęs pats su savimi. Susibarė, susipykęs pats, va tavo gyvenimas. Nu, sako, taip. Kas sako, dabar visi taip gyvena. Nu, taip, dauguma taip gyvena. O kodėl taip gyvena? Todėl, kad žmonės nežino pagrindų. Nežino pagrindų meilės, nežino pagrindų, kaip reiškia sardami tie jausmai. Iš vis meilės jausmas, kas liečia meilė, yra pats stipriausias, tobuliausias ir, sakyčiau, harmoningiausias jausmas. Ir to harmoningo jausmo metu žmogaus atsistato harmonizuojas ląstelės. Bet žmogus, kai nežino pagrindų, jisai per savo tą nežinojimą suardo tuos derinius. O čia yra toks masarojimo, tai jis reiškia užšaldė duvandinį prie tinko muzikos jausmų žmogaus garsų. Muzikos garsų žmogaus jausmų ir fotografuodavo susidariusią ledo kristalo struktūrą. Vat meilė ir dėkingumas duodavo tokią struktūrą. Čia nelabai graži, harmoninga ir dar žinau iš kito šaltinio. Visatos informacinė energetinė struktūra yra kaip bičių korys, tvirtina Plikinas. Tai vat vieno bičių korekutė. Žmogus įsimylėjęs įeina į harmoniją su visata. Čia yra pats didžiausias, sakyčiau, pats geriausias, reiškia, dalykas tame yra, kad žmogus ne prieš visatą, neina, nekovoja su visatos kažkokiais tai trūkumais, o eina į harmoniją. Ir kai jisai gyvena harmoniją, jam gyventi lengva yra ir sekasi. Vat, dėkingumas, japoniškas ačiū. Vat tokia struktūra. Tai va daugelį kalbų, ačiū parodyti, kaip atrodo, ačiū kitom kalbom. Tai yra dėkingumas be meilės. Korėjietiškas ačiū visai skiriasi struktūrai, itališkas ačiū netgi vienos atšakos nėra. Žodis velnės, vat barnis, kuo prilygsta meilė, jeigu sulyginti su meilė. Susibarė vyras su žmona, vat mylėjęs viskas gražu, kaip spindėja, kaip ta žvaigždė. Susibarė, kuo skiriasi nuo velnio, nieko nesiskiria. O taip ardo meilės jausmą. Tarpusavį barnis, pyktis, nepykant, ardo meilės jausmą. Tai yra ardo harmonija, vyro ir moters tarpusavę santykių harmonija, santykių ir jausmų harmonija. Ir visi mano, kad per pyktį nepykantą galima priversti vyrą mylėti, galima priversti žmoną mylėti, galima priversti merginą mylėti arba vaikiną mylėti. Bet nai pasipūtusi, arba ten pasipūtęs, kažkokie tai priekaištai, pretenzijas ir mano, kad per šitas pretenzijas galima padaryti harmoniją. Harmonijas per pretenzijas nepadarysi. Per pyktį, nepykantą, nuoskaudos nusivylimus tik sardysi, nors esama nedidelė harmonija, padarysiu dar mažiau veiksmingą, dar daugiau pakenksi ir dar daugiau nutols vienas nuo kito. O štai žmonėms aiškina, žmonės, kai gyvena kartu ypatingai vedybinį gyvenimą, jie kaupia tą negatyvų minčių kalną tarpusavį, augina kalną. Vienoje pusėje žmona, kitoje pusėje vyras ir per kalną nebesaina. Gyvenimas tai yra ilgas ir meilės ardymo sistema tai yra neigiamas emocijas. Viens kitą atžvilgį ir ne tik viens kitą atžvilgį, neigiamas emocijas savyje. Žmogus pritvenkęs netgi pykčio agresijos nepykantos kaimynui, valdžiai ir kitiems jis tampa nemalonus sau ir nemalonus artimai, kuris yra šalia. Taip kad su meilė ir su ta vadinama disharmonija, kuri ardančia visą sistemą, yra labai glaudus ryšys. Ten, kur yra disharmonija, kur yra pyktis agresinė pykanta, tai meilės vietai nėra. Meilės vietos nėra. Meilės vieta yra tik ten, kur žmonės stengiasi atstatyti harmoniją. O tos harmonijos atstatymai yra daug būdų. Yra muzika, yra bendri siekiai tikslai, vyra ar moters bendri siekiai. Jie eina vienu keliu. Jeigu statosi namą, būtų dirba ir visas ten pasitarė ir vėl dirba. O ne taip, kad vienas stato dirba, kitas tu durniau, ką čia padarėjai, kam tu šitai padarėjai, šitaip negerai. Ir taip toliau. Prasideda barniai, taip yra. Ir per tą namą, kol pasistato, įvyksta disharmonija. Pasistatė namą, o jau name gyventi nebegali. Be to dar yra gyvendami žmonės, kada gyvena, reiškia, yra ypatingai jau vedybinį gyvenimą. Arba šiandieną nevedybinį, bet reiškia draugai kaip vadina, bet jau praktiškai tai vis tiek vedybinis gyvenimas, nes lytinės santykiuose gyvena. Gyvena būte, pykstasi, barasi, susipyko. Visa būta pakrauna tą energetiką blogą, reiškia, tų jausmų, nes viskas susikaupė. Ir paskui negali gyventi tame, kaip tik sugrįžta namo, barasi tarpusavį. Ir žmonės, kai pradeda bartis, jie tarpusavį pradeda gyventis, jie netgi maitintis tais negatyvais. Aš tokį palyginimą duodu. Lygiai taip pat kaip tas bomžas prie šiukščių konteinerio. Tai ir žmonės, reiškia, sukuria tokius vat, kaip konteinerį savo namuose ir paskui nebegali gyventi. Ir netgi maitinasi tą vadinamą tom atliekom. Ne tuo geruoju maistu, kur yra palaimintas, o išmestom atliekom. Tai žmogus, kur per pyktį agresinę pykantą tarpusavio santykiai, tai jie ir gaunasi, kad ne meilės sistema, ne dvasinio turto papildo meilės sistema, o atliekom ardo tarpusavio santykius, ardo meilės jausmą. Ir paskiau tas gyvenimas apkarsta ir paskiau negali viens į kitą žiūrėti. Negali viens kitą šalia būti, negali viens kitam atleisti ir negali rasti tos harmonijos, kuri reikalinga ir pačiam žmogui, ir jo palikonims. Nes meilė nėra taip atskirai atskirta viens taip paprastai, kad egzuoja meilė ir viskas. Būna tokie atšakos atskiros, meilė menui. Bet menui, kai jeigu žmogus myli meną, pavyzdžiui, dailininkas, ir jeigu jisai myli, pas jį paveikslai yra šviesos, gėlių pilni. Jeigu jisai nemyli, mylinti žmogus, jisai sugeba gyventi kūrybinį gyvenimą. Ir tas kūrybinis gyvenimas, jisai gali, mylinti žmogus gali kurti ir jam yra jėgų kurti ir jis nepavarksta. Žmogus nemylintis kurti negali. Arba ta kūryba, reiškia, tampa labai tokia per prievartą. Pavyzdžiui, jeigu dailininkas myli, įsimylėjęs jo paveikslai yra visiškai kitokie, negu dailininkas, kuris nusivylęs gyvenimo. Dailininkas, kuris nusivylęs gyvenimo, jos spalvos juodos, kažkokie tai šešėliai, arba tas, kuris žmogus, reiškia, sujauktas jo viduje, reiškia, protas, bet jis myli meną, tą vadinimą, jo piešiniai tokie, kad atrodo nesuprasė, kas tame piešinyje nupiešta. O kuris mylis, stengiasi atspindėti tas grožis, kuris yra gamtos grožį, stengiasi atspėti žmogaus grožį, pieždamas jo paveikslą ir taip toliau. Ir tiesiog labai jaučiasi. Labai tėvai turi jausti vaikus, kuomet vaikai, reiškia, yra griūtyje. Man rodė, reiškia, vienos mergaitės paveikslas, rodo, kaip jinai gražiai kopijuoja viskas ir jos periodas yra. Jei buvo kažkur 7 metai, jinai paveiksliukus iš mažo paveiksliuko to, vat, kuris nupieštas mažytis, jinai nupiešė tokį patį tik tai didelį. O kada paskiau žiūrė, jie kažkur tai 15 metų, 16 metai, pasie juodai kažkokie tai iškrypė embrionai. Jau menas pakrypa kitą kryptimį. Reiškia, žmogaus jau suardyta vidinis dvasinis ligmuo. Taip, kad mylinčia žmogaus kūryba yra kitokia. Tiek menininko, tiek muzikanto, tiek, reiškia, kažkokie tai dailininko, tiek architekto, tiek kokį tik nepaimsi. Ir pati netgi muzika skambesys. Vat, jeigu žmogus yra liūdnas, jisai kažkodėl tai tą harmoniką tampa, virgdant tik tai. O tas, kuris, reiškia, yra linksmas, pasietrodo tą harmoniką šoka rankose. Taip, kad yra viskas yra surišta. Ir menas, ir žmogaus gyvenimas, ir jausmai. Ir meilė yra ta didžiulė varomoji jėga, kuri veda žmonės į tobulybę. Bet meilės jausmą reikia branginti. Aš kaip buvau dar armijoje, su vienu tokia mergiška truputį draugavom. Tai jinai visai lėrašys sakydavo, ten Šipačiovą, Jesenino. Ir atsimino trusų kalbos, sako, Liubovijų daražai tumėjtis, gadami daražai dvainė. Liubovni vzdohinis kamėkė, įni pragulki prilunė. Vat meilė reikia branginti. Tai yra netodusiai kažkur pasivaikščiant sodelėse mėnesienoje. O meilė, aiškia, su metais reikia branginti. Su metais jinai pati bręsta, brandesnė tampa. Bet kad tas brandumas būtų nesuardytas, nesuniekotas, o su metais tas būtų dar daugiau išpuoselėta. Ir kad jinai peraugtų į tą jausmų, iš jausmų meilės tos jaunatviškų jausmų į pagarbę meilį. O čia yra žmogaus noras, jeigu žmogus iš tikro to nori ir siekia, jis tą rezultatą turi. Bet žmonės netgi nežino, kad taip reikia daryti. Tai tada jie gyvena taip. Pasibarė, susipyko, iš ko neveikia viens kitą, o paskiau nori, kad viens į kitą su meilė žiūrėtų. Sardžius daugelį derinių, jie subtilumą praranda, nes meilė yra subtilumo grandis. Subtilumo jausmas toks, kurio praktiškai sunku įsivaizduoti. Ir kiekvienas žmogus tą jausmą jaučia skirtingai. Vat yra užsienio filmai. Ten rodo įvairius ten iškrypusios, reiškia, formas meilės, tos jausmus, užgaidas tas vadinamas. Ten vyra prirakina moteris, reiškia, arba moteris sukaustas, surakina, paskui ten privartauja, reiškia, turi pasitenkinimą. Čia viskas, čia yra jau žmogaus, reiškia, iškrypusi visą mąstyseną, tas meilės, netgi tas pats sekso jausmas, reiškia, yra, jis yra jau netobulas. Jis yra sardytas, jis yra agresyvus kažkoks tai, arba kažkoks tai paniekinantis, ir čia jau nieko nebesiriša su tą vadiname meilė. Nors ten, reiškia, irgi puosėma kaip čia kažkokia tai ypatingo jausmo meilė. Netgi Rusijoje, kada moteris, reiškia, moteris, vyras pareina ir ten tiesiog ją girtas vis primuša, tai neišsako, jis, kadangi myli, tai ir muša. Aš galvoju, kvailutė to, kai myli, nemuša. O kai nemyli, kai pretenzijas turi, tai išlėja pykti agresiją ant tavęs. Taip, kad yra ten, kur yra jau prievarta, ten meilės nėra. Nu, ja kaiminka taip įtikina, kad tas vyras, jeigu myli, tai ir muša. Tai ir jinai tiki to. Ir kenčia tos kumščius, galvo, kad jis myli. daugelis dalykų yra visiškai kitaip suvokimo, esmės, tos esmės, prasmės ir suvokimo, reiškia tie visi deriniai. Ir yra, kur meilės jausmas, jis būna įvairiam amžiui prabunda. Būna prabunda jaunystė, ne visai pilnavertis jausmas, būna prabunda, jisai jau brandesniam amžiuje, netgi brandžiame amžiuje. Ir meilės jausmas prabunda daugelis žmonių, kurie pergyvena nesėkmingos meilės stresą, kai įsigilina mano informaciją. Ir jeigu jisai suvokia, supranta ir atstato harmoniją, jis sugeba įsimylėti antrą sykį. Ir įsimylėti galbūt brandesnė tą vadinamą meilę. Tik tai, kai būna tokia atveju, tik sakau, žiūrėk. Antrą sykį įsimylėsi, neapsirikai pirmą sykį. Nes žmonės, aiškiai, dažniausiai, kai prabunda tas jausmas, nieko nemato, aklai. O tas aklas, akla meilė, aiškiai, negerai irgi yra. Žmogus vis tiek turi atvirom akim žiūrėti. Tai yra nesureikšminti to jausmą ir neduoti tam jausmą ir iš kitos įsivystymo tos didžiosios tos esybės išsileimo, reiškia, meilės jausmo, kol tu nesitikras, kad tai yra tikroji meilė. Ir nesitikras, kad, reiškia, antra pusė tave irgi myli. Vien tik tai žodžiai, kad kalba, tai ne viskas yra. Kokios yra pastangos? Nes yra labai daug artistų šiandieną. Labai žmonės moka prisigretinti, moka užjausti, moka apkabinti. Ir jie tą daro natūraliai. Nes yra kaip, kol su žmogum negyveni ir kol neturėjom agresijos pykčio, natūraliai gaunasi tie žodžiai pasakyti, atrodo, viskas gražu. Už tai galima suklysti. O kada žmonės pagyvena kartu, kai sukaupia negatyvų, reiškia tą lauką, tada jau reiškia, jie jau ištarti to žodžio taip, kaip pridėrėti ištart nebegali. Tai vat, pradžia, kai pradeda bendrauti, kai nėra pykčio agresijos sankaupų, gaunasi natūraliai. Netgi jis kada kalba, jis netgi tiki, o kai tiki, tai atrodo, kad iš tikro myli. Netgi motinai sako, myliu, viskas čia mano gyvenimas likimas sėkmė, po savaitės tai nesako, jau su kita vaikšta. Ateina motinas pasigožyti dėl vaikų, dėl dukterų, dėl sunų. Ateina, reiškia, patys žmonės, kurie pergyvenę irgi pasigožia. Bet esminis dalykas yra negebėjimas valdyti meilės jausmą ir neišvalgumas. Reikia nepakliūti ant to vadinamo kabliuko masalo tiek vaikinams, tiek merginams. Ypatingai būna, kuomet pergyvenęs nesėkmingos meilės stresas, žmogus dažniausiai jis tampa tokiu kitokiu, nuolankesniu ir jis netgi vertina kito pasakyto žodžius. Ir atsiranda netgi tokie vadinami kaip gelbėtojai laikini. Mergina pergina nesėkmingos meilės, tai jie užtarė ten pakalbą, viską apkabina ir jinai galvoja, nu dabar vat šitą įsimylėjau, pat jis tai mane mylės. Ir žiūrėk, su eina į lytinį santykį, viso, o ten tai gaunasi kaip pasinaudojimas tą padėtimi. Lygiai taip pat moteris irgi. Ir dar yra vieni žmonės, kurie gali įsimylėti tik vieną sykį, daugiau įsimylėti nebegali. Ir yra moteris, kurios lygiai taip pat įsimylė vieną kartą ir antrą sykį įsimylėti nebegali. Tai būna arba netikėjusias nevedė, arba jeigu apsiveda, tai gyvenimo to nėra. Nes be meilės gyvenimą reikia labai daug išminties, kaip pragyventi tvarkingai. Bet svarbiausia, kad meilės, reiškia, nebūna nei tėvams, nei sutoktiniui, nei sutoktiniai ten. Ir dingsta meilė kaip ir pasaulyje visam. Žmogus toks tampa kažkoks tai atbukęs. Yra žmonės, kurie tiesiog, reiškia, labai greitai susižavi, bet aišku, greitai ir susipyksta, greitai vėl iki skyrybų daina. Bet jie uždega kažkokią, tai netgi meilės jausmą patingai, kurie žmonės yra nebuvo mėsimylėję, savo jausmu tuo užsidegimu uždega meilės jausmą ir paskui uždegta jo meilės jausmą palieka. Ir paskui tas žmogus kenčia. Daugelis būna dažniausiai taip, kad vaikinas jau buvo pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, susitiko su mergina, merginai sužadina šitą jausmą ir ją paliko. Paliko kodėl? Todėl, kad tas meilės jausmas, kur buvo apipusis anksčiau, jisai sukelia tokį vadinamą kaip baimės jausmą, kaip imuninės sistemas apsaugos tokį jausmą. Kad antras iki neįsimylėtų. Nes pa žmogų, reiškia, yra imuninė sistema kūno ir imuninė sistema sielos. kūnas veda kovą su virusais bakterijomis, o siela veda kovą su jausmais. Jeigu žmogus pergyvena sėkmingos meilės jausmą, nusivylimą, kai nenori gyventi, siela antras iki neatsiveria šitam jausmui, kad žmogus dar sykį nepergyventų ir savęs nenuvarytų į kapus. Nes žmogaus mintis yra vykdomas, ir žmogus, jeigu nenori gyventi, tas nenoras gyventi, jisai iš tikrųjų įsileidžia mirties dvasę į save. Ir tada prasideda dvasios veikla. Ir net negali, tokie tėvai negali turėti sveikų vaikų likimo gyvenime sėkmiau dovanotų, jau vaikai buvo nuskriausti daugiau ar mažiau. Tai yra taip, kad yra visi dėsniai. Aš tos dėsnius stengiuosi paaiškinti savo knygoje, savo reiškėtuose straipsnėse kai kuriuose. Ir žmonės turi suprasti. Bet iš kitos pusės žmogus neturi savęs sukaustyti, net žinodama šitas informacijas. Turi tai tapti akilesnis, išvalgesnis, kad dar sykį nepakliūti į kažkokią tai probleminę situaciją, kuri sužadinus meilės jausmą, netgi susižavėjimo jausmą, paskiau vėl seka griūtis to jausmą. Ir aš kiek pastebėjau, būna pirmas iki simylį. Nu, jeigu kalbėsim taip atstumo, o tiek, antras iki simylį jau per pus mažiau, arba reiškia netgi dar vis visą, tik susižavėjimo jausmas lieka, kažkoks gali būti jis netgi ir toks, atrodo antras iki simylėjau. Bet ten jau neįsimylėjimas, tai yra susižavėjimas. Nes meilė sąmonės lygija, tai yra myli už kažką tai. Ir jau kada pergyventas nesėkmingos meilės jausmas, antras iki susižavėjimas irgi yra laikinas. Nebent jeigu antra pusė, reiškia, stengiasi tarpusavę tokius santykius gerus palaikyti, žmonės jungia, tai būna, gali pragyventi to vadinamą susižavėjimą ir laikydami už meilės jausmą. Bet netgi jeigu yra susižavėjimas ir po susižavėjimo to yra, eina skirybos toliau, tai yra susipyksta vyras su moterimi, iki skirybų daina, vis tiek reiškia, tas susižavėjimas irgi atneša žalą žmogui. Tai yra gana stipris pergyvenimas. Ypatingai žmonės, kurie pagyvenė ir jeigu pagyvenė draugiškai, jie neįbarėsi, nei nieko, viskas buvo gerai, ir staiga reiškia patiko kitas vaikinas arba kita moteris ir jie įsiskyrė. Tai tas, kuris paliktas, jis labai stipriai kenčia. Tada reikia sugebėti išsilaisvinti iš to nesėkmingos meilės jausmo. Vat yra 10 dievo įsakymų ir pirmas įsakymas yra neturėk kitų dievų tik mane vieną. Tai šitas pirmas įsakymas yra dažniausiai pažiūrimas per pirmą nesėkmingą meilę. Mergina sudėvina vaikiną, tas nesu kita, nenori gyventi už tai, kad nėra to vaikino. Kam tu sudėvinai jį? Jis nevertas tavo meilės, nereikėjo jo sudėvinti. Nereikėjo nusivilti gyvenimu, kai nenori gyventi, kur nenori gyventi programa, lieka visą likusį gyvenimą. Ir netgi žmogus negali, kaip minėjau, gimdyti moteris sveikų vaikų, o vyras apvaisinti sveikais vaikais. Vaikina sudėvina merginą, ta nuėjo su kitu pergyvena, kai nenori gyventi. O trūsų kalboje yra tokia dainelė, sako, jesi nevėsta uchodytų drugom, to nys vėsna kamų pavizlo. Ir prieš šitos, reiškia, dainelės pas mane buvo toks būra viršininkas, vienas, reiškia, žydas. Tai sako, psichiatriniai ligoniai palatoj guli du, ir abudu daužo galvą į sieną. Ir vienas sako, kodėl tu nuo mane palikai, o kitas sako, kodėl tu pas mane atėjai. Ir apie tą pačią. Ir kaip mano uošvis pasakoja tokį, reiškia, gyvenimišką anekdotą, galima sakyti. Kaime sūnus sako, aš noriu ženyti su Birutė ir su Onutė. O tėvas sako, taigi vaikelis sako, kad žmonės tik su viena ženysi. Ne, sako tėvulis, sako, aš abie myliu ir aš noriu su abiem ženytis. O sako, jos kaip ar sutiks? Nu, sako, manau, kad sutiks, nes jos mane irgi myli. Dabar tėvas galvo, kaip čia rasti išėti iš tos padėties. Nu, gerai, sako, apsiženink pirmą su viena, jeigu labai jau patiks, galėsi ir su kita, po kurio laiko. Apsiženė, praeina mėna, pusmetis, metai, nešneka, kad ženė susibirūtė. Tai tėvas jau ir klausė, sako, sūnau, tai kaip čia dabar? Sako, kadagi subirūtė ženysis? Sako, eik tėvulė, sako, jeigu žmonės pratingi būtent visą kaimą vienos užtektų. Reiškia, dakasėje. Nu, gyvenimas yra gyvenimas, iš gyvenimo reiškia išmintis yra labai tokia galinga ir jos neišmesi, bet yra įdomus. Taip, kad su ta meilė yra ko tik nori, visokių nuotykių, visokių minčių. Ir vienas dar pasakoja, tai ošai, mes būdavo, kai dirbam, aš parvažiuoju, tada laukus ten nart, mėšlą vežam, tvartą ten tvarkom, reiškia, taip toliau, tai su ošiu. Ošis labai daug mėgdavo šnekėti. Tai jis pasakoja, irgi buvo toks, aš tą pažinojau, tą Joną, irgi Jonas vardas. Ir jis buvo toks šveplas biški toksai, ir nu, biški toks ne visai anga, visi vietai, kaip sako, truputį. Šiaip pratingas darbininkas, bet jau pamastyti nelabai jis mokėjo. Nu, ir jis apsiveda ir gimsta dvinukai. Nu, tai jau vyrai klausia, nu, tai Jona, ar gerai žinotai, sako žinotam. Sako, žinotam, oi gerai, tai gerai, bet du vaikų suk, tai negerai, sako. Vienas nustoja verkti, kitas pradeda. Gyvenimas yra gyvenimas ir gyvenimą reikia labai gerai orientuotis. Reikia atskirti grūdus nuo pelų, bet kuriuo atžvilgiu. Reikia mokėti, vertinti patį meilės jausmą, branginti. Reikia nesityčiati, nes pasityčias iš meilės jausmą. Pat yra Lazarevas knygose rašo, iš kad tu sako, suardėjai meilę kažkam, tai dabar tau nesiseka. Esmė yra ta, kad žmonės, kada saina lytinius santykius, jie saina, reiškia, įjungti. Ir šita jungtis pasilieko visą likusį gyvenimą. Bet kai tu paniekinai meilę kitame žmoguje, tas paniekinimas visas pasilieka manyje, jeigu aš tą padariau. Ir šitas paniekinimas persiduoda vaikus anūkus pronukius į, reiškia, užgožę sėkmę ir laimę vaikų anūkų pronukių. O šitas žmonės nežino, kaip tiesinė šitas dalykas atsispindi, kaip tie vadinami karminiai dėsniai. Karminiai dėsniai tai yra gyvenimo tėvų senelių prosenelių pragyventos gyvenimo patirtys. Ir jeigu tik nesėkmingos meilės jausmą pergyvena mama, vaikas, kuris atsigimės į motiną, tokiam amžiui ir pergyriu gyvena ir vaikas nesėkmingo meilės jausmą. Tas vaikas, kuris atsigimės į tėvą, jeigu pergyvena nesėkmingos meilės jausmą tėvas, lygiai taip pat tokiam amžiui pergyvena ir tas vaikas nesėkmingos meilės jausmą. Da kitas iki būna dar anksčiau. Bet kartojasi. O pergyventi nesėkmingos meilės jausmą iki nusivylimo, iki nenoro gyventi net, tai yra labai negerai. Taip, kad žmonės turėtų labai suprasti, savotiškai save kontroliuoti, į gyvenimą žiūrėti neambicingai, neemocingai, o ramiai ir, sakyčiau, savotiškai stebėti. Ir nepamiršti, kad nei vaikinas, nei mergina nėra Dievas. Ir kad jų, reiškia, jeigu tu įsimylėjai ir jis vadinoja su kitu arba su kita, tai būtų nevertas tavo jausmą, tai geriau pagalvoti taip, nu, daug praradai, kad nuėjai pas kitą, nes praradai mane, mylinti žmogų, o mylės tave kitas ir nemylės, klaustukas yra. Ir galbūt ne save niekinti, bet reiškia galbūt užjausti tą žmogų, kuris neįvertino to meilės jausmo. Tada mažesnė kančia yra ir mažesnis nusivylimas. Tai yra žmonės turi mokėti vertinti per aukščiausias išminties tą prizmę. Nei tas vaikinas, nei ta mergina nėra Dievas. Dėl ko aš, kodėl aš nusivyliau gyvenimą, kai nenoro gyventi, kad jo nėra. Jis nei kūrė manęs, nei tvėrė, nei augino, nei rūpinasi, dar paniekino ir kaip su tą paspyrė į šalį. Tai vat, čia vat yra, sakyčiau, žmonės turi mokėti vertinti. Ir nesujautrinti meilės jausmą, kol dar iš tikro nėra abipusės meilės. Daugelis žmonių šiandien yra abipusė meilės ardo. Būna pradraugavę kokius 5-7 metus, atrodo viskas buvo gerai, bet paskiau kaupėsi negatyvai. Ir vienas iš meilės jausmo tarpusavio santykios ardymas, tai yra abortas, žudimas vaiko iššėse, nužudėjai vaiką, palaidoja meilę, panežudyk nuodėmę. Ir po šito, čia ir gaunasi to, kad paskiau, reiškia, jau sunaikinus meilės vaisių, sunaikinama meilė tarp sutaktinių. Neištikimybė. Palaidoja meilės jausmo po neištikimybės tą vadinamą nuodėmę. Nes pasikeičia žmogus, ir tokio vyro pasikeitusi jau žmona nebemyli, tokios pasikeitusios žmonos netgi po meilužės atnešė meilužės programas pasikeitė moteris, nes jungtis įvyksta lytinio akto metu, meilužės struktūrinis derinių, reiškia, programinių derinių sąskaita keičiasi ir žmona, ir jau žmona pasikeitusi, vyro nebemyli šitą. Ir taip toliau, ir žmonės nežino, kaip ardoma, reiškia, tą sistemą, ir todėl, reiškia, šiandieną tas vadinamas laisvas seksas, laisvas gyvenimas, mano, kad čia yra gerai. Ir pažiūrėkit, kokios audros kyla. Kai popiežius pasakė Afrikui, kad reiškia, tas prezervatyvas neapsaugo nuo AIDS ir kad nereikėtų naudoti tų prezervatyvų, tai praktiškai Prancūzijoje didžiausias riaušės kyla, jaunimas sukyla, kaip taip esvert prezervatyvo. Ir visi mano, kad reiškia, seksas yra tas nežabotas, tai yra meilė, o čia yra meilės darkalinė. Kas nori sudarkyti meilės jausmą, tai kuo daugiau apturėk lytinių santykių, tuo daugiau tu neįsimylėti, nei suprasti, nei suvok daug ko nebegalėsi. Taip kad tos subtilybės negalima iš jos tyčiatis, negalima iš jos juoktis, negalima, reiškia, jos paniekinti, nes paniekinus pirmaliai nukenti pats žmogus. Ir atvirkščiai, kai žmogus, reiškia, šitą meilės jausmą puoselė, jis gali gyvenimą gyventi labai tvarkingai. Pat pas mus, asimenu, buvom Varėnos rajone, mano žmona iš Varėnos, reiškia, rajono, ir ten Ūta toks yra gyvenvietė. Važiuojant nuo Varėnos link Baltarusijos, link Eišiškio, ir ne visai link Eišiškio, ir Grūdninkai. Ūta. Ūla pravažiavus. Tai močiutė su seneliu gyvena, reiškia, jie buvo jau 80 metų saviršumė, irgi ten 78. Tai jie tiesiog kaip du tokie balandėliai, negalėjo vienas be kito. Bet kai tik vienas mirė, po mėnesį ir antras išėjo iš gyvenimo. Jie netgi vienas be kito gyventi nebegali, išėjo iš kada vienas išeina iš gyvenimo, nebegali gyventi ir antras. Reiškia, labai stiprus ryšys, jie vienas kitą papildo. Vyras ir moteris, reiškia, meilės jausmas yra to labai unikalus, to, kad moteris ne visą energiją gali pasimti iš visatos tą, kur gali pasimti vyras, ir vyras negali pasimti gyvybės energijos tos, kur gali pasimti moteris. Kada yra meilės jausmas ir kilnumas, toks abipusis, tas didelis draugiškumas vadinamas, geronoriškumas, jie viens kitą papildo to, ko negali paimti. Ir jie perpranta taip gyventi kartu, ir paskiau, kada vienas išeina iš gyvenimo, neužilgai išeina ir antras. Nes gyventi be to papildomą ir iš kito lygio, kur gaudavo žmonos, vyras negali, arba žmona negali. Čia iš dalies yra lyg ir negerai, sakyčiau, bet iš kitos pusės, jeigu meilės jausmai pragyvena jau turėdami virš 80 ir ne 90 metų, ir jie rūpinasi viens kitu ir gyvena darnoj, tai šitas, kur gyvenimas darnoj pragyventas, jisai galbūt vertas ir išėjimo kartu. Tai at, yra tokie labai įdomus pastebėjimai tautoj žmonių gyvenime, bet ten, kur yra harmonija, tarp vyro ir moters harmonija. Bet jeigu jinai harmonija yra ne tik prisirišimo, o visą vertę harmonija taip yra tokia, sakyčiau, ir gyvenimo individualaus, normalaus gyvenimo, šitą harmoniją matyti nesardo, bet tik tai to, kad išėjęs antrai pusė iš gyvenimo, pasilikęs gyvenimą, ar tai vyras, našlys, arba našlė moteris, jie jau sunku gyventi. Antro tokio nesurasi, antros tokios nesurasi. Nes per gyvenimą daug kas, reiškia, yra labai, daug kas nesutampa ir daug kas prisitaiko. Ir žmonės, kada suranda tą prisilietimą, reiškia, tą dalį pagrindinę, ir jeigu su meilė yra, tai jie praktiškai papildo viens kitą ir viens kitam padeda gyventi ir netgi ilgamžiškumą viens kitam pratysi. Tik aišku, nereikia ardyti meilės ardančios sistemas tos, neįsileisti tų vadinamo meilę ardančių nuodėmių. Tai vat, taip kad apie meilę šnekėti galima daug. Yra meilė tautai, yra meilė kūrėjai. Sako, Dieve tave myliu, o neapkenčia kaimyną. O juk meilė Dievo eina per meilę jo kūrinyjei. Jeigu neapkenti Dievo kūrinių, reiškia neapkenti ir Dievo, tada nesamoningas melagis. Ir aš kai žiūriu, tam teologijos mokyme, reiškia, kur išdėsi tas visas išmintis, ant kiek jos ryškiai surištos yra. Ir pirmoji eilė žmogaus sėkmė ir laimė ten, kuris su meilė žiūri į savo veiklą, į savo darbą, į mokslą, viens į kitą, tada šeima darni, į mokslą, mokslas sakas, į darbą su meilė žiūri, išmintingai. Pats darbas sekasi. Ir jeigu žmogus eina darbą kaip į kančią, tas darbas tampa jam tampa lygos maišu. prisipildo daug programinių derinių, jam sunku paskui būti, reiškia, jis tampa ligoniu, paskui net kitoje vietoje nebegali dirbti. Taip, kad žmogus turi būti. Nepamiršti, kad žmogus yra meilės vaisius ir kad meilę reikia puoselėti, auginti, saugoti, branginti ir brandinti. Žmogus, kurio šito nedaro, tik tai užgaidom gyvena kažkokiam tai emocijom, ambicijom, geismais, tas žmogus kaip tik tai netgi paniekina ir sardo meilės jausmą. Taip, kad į meilę žiūrėti reikia labai pagarbiai. Visatos informacinė energetinė struktūra yra kaip bičių korys. Masaruojamo ta parodo, kad vandens pati harmoningiausia struktūra yra lygiai taip pat atrodo kaip bičių korys. Taip kad meilė yra kaip tas visatos informacinė energetinė struktūra. Ir netgi bitė, vienintelis vabzdys, kur žmonės sako, bitelė mirė, nenustypo, o mirė. Ant kiek reiškia yra atrodo energelė ir taip toliau, bet energelė apsaugodama save, apsaugodama savo šeimą,